Berbagikan satu minggu sahaja lagi untuk kita mengakhiri tahun 2023. Sudah tentu ramai yang sudah bersedia untuk masuk tahun baru ini dengan penuh harapan. Namun persoalannya, sejauh mana pencapaian Malaysia tahun ini dan apa yang boleh dijangkakan untuk masa hadapan tahun 2024? Adakah ekonomi negara kita berjaya mengharungi cabaran semasa dan mencapai prestasi yang memberangsangkan? Adakah kita akan menyaksikan peningkatan dalam pelbagai sektor ekonomi dan cabaran, atau sebaliknya, apa lagi cabaran yang perlu kita atasi? Dalam konteks ini, ramalan dan analisis untuk tahun akan datang adalah kritikal untuk pelabur, peniaga dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhan. Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut bersama kita dalam talian adalah Ketua Ekonomi dan Kewangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azwan Nizam Abdul Rashid. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Doktor, pertama sekali mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana untuk kita menilai iaitu pencapaian ataupun prestasi Malaysia dalam mengatasi cabaran ekonomi dalam negara dan juga daripada faktor-faktor luaran sepanjang tahun ini. Apa yang boleh kita nilai dan apa yang boleh kita katakan, Doktor? Silakan.
Okey, kalau kita lihat angka-angka yang telah kita saksikan pada tempoh 9 bulan yang pertama, ternyata memang ekonomi negara mengalami satu fasa pertumbuhan ekonomi yang agak perlahan, yang mana 9 bulan yang pertama KDNK negara bertumbuh pada kadar 3.9% berbanding tahun lalu. Kalau kita tengok secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi negara adalah 8.7%. Jadi boleh dikatakan isu-isu berkait rapat tentang kenaikan kadar faedah, isu-isu berkait rapat tentang ketidakpastian ekonomi global yang kita dapat saksikan melalui pengucapan dalam angka ekspor, dan juga isu-isu rakyat lah berkenaan dengan kos hidup dan sebagainya yang memberi kesan kepada sentimen para pengguna. Jadi saya kira situasi ekonomi negara pada tahun ini sememangnya mencabar. Namun meskipun mencabar, saya lihat kerajaan pada ketika ini masih lagi orang kata tu cuba mengekalkan mood untuk mereformasikan ekonomi, dan kita telah dapat saksikan beberapa dokumen penting telah pun dikongsi dan dikongsilah dari segi plan dan angka-angka yang bakal dicapai pada masa akan datang, seperti New Industrial Master Plan, National Energy Transformation Roadmap dan sebagainya. Maksud saya itu, walaupun ekonomi itu masih dalam mood yang agak bertumbuh dalam keadaan yang perlahan, namun selera untuk mereformasikan ekonomi itu jelas dizahirkan melalui dokumen yang telah pun dikongsi. Jadi bergerak ke hadapan, saya kira kalau tahun ini kita berbincang tentang plan, maka tahun depan adalah berkenaan dengan pelaksanaan. Tapi secara umumnya saya kira tahun ini memang sangat-sangat mencabar kerana kita menghadapi pelbagai permasalahan ekonomi global, terutamanya berkait rapat tentang kenaikan kadar faedah yang begitu tinggi di negara maju, selain itu kelembapan ekonomi negara China dan situasi geopolitik yang boleh merubah orang kata tu sentimen pasaran modal ekonomi global lah. Jadi saya kira satu pencapaian yang saya kira agak orang kata tu decent lah, kerana kita masih lagi mampu untuk mengekalkan momentum pertumbuhan positif, dan pada masa yang sama kalau kita lihat dari segi pasaran pekerjaan pula, dia masih lagi orang kata tu berada dalam keadaan guna tenaga penuh, yang mana kita dapat lihat ini angka kadar pengangguran terus menerus mencatatkan penurunan kepada sekitar 3.3%. Jadi saya kira agak orang kata tu mencabar, tapi masih lagi mencapai prestasi yang boleh kita anggap baik pada ketika ini.
Seperti yang Doktor kongsikan bahawa iaitu prestasi ataupun situasi keadaan ekonomi negara pada tahun ini sangat mencabar, namun kita lihat ada antara aspek-aspek ekonomi yang mencapai prestasi yang memuaskan. Jadi kalau kita nak lihat bagaimana disebabkan antara punca utama yang Doktor kongsikan adalah disebabkan ketidaktentuan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung ini. Bagaimana ini mengubah lanskap ekonomi negara untuk jangka masa panjang?
Saya kira ketidakpastian ekonomi global ni, impak utama yang saya nampak adalah dari segi sentimen. Sentimen di kalangan para pengguna, sentimen di kalangan para peniaga. kalau dari sudut bancian ataupun survey dari segi sentimen ini, kalau kita melihat angka seperti Purchasing Managers Index ya, terus-menerus mencatatkan suatu angka yang di bawah 50 mata. Ini menunjukkan bahawa sentimen di kalangan para peniaga masih masih berada dalam keadaan yang pesimistik. Dan di sini saya kira penting untuk pihak kerajaan untuk menunjukkan suatu komitmen yang jitu untuk merencana perekonomi negara supaya ia akan lebih berdaya saing dan mengambil kira tentang trend yang sedang dialami buat masa sekarang ni. Contoh, kalau kita lihat peralihan kepada tenaga boleh diperbarui ataupun renewable energy, suatu perkara yang kita perlu raikan, bukan sahaja dia suatu orang kata tu boleh mewujudkan suatu peluang ekonomi, tapi dia sangat penting dari segi bagaimana kita mahu menyumbang dalam mengurangkan carbon emission, yang mana kita sedia maklum isu berkait rapat tentang malapetaka alam sekitar ni, kalau ianya berlaku dan ianya tidak diurus, maka kesan ataupun kosnya besar kepada negara. Jadi perkara itu telah pun dizahirkan melalui dokumen yang telah dibentang. Jadi saya kira kalau pihak kerajaan dapat menunjukkan suatu komitmen yang jelas, hala tuju yang jelas dan diikuti pula dengan pelaksanaan yang orang kata tu nampak kesan ataupun outcome yang kita mahukan, saya kira situasi sentimen ini akan dapat kita perbaiki. Dan apabila sentimen ini dapat diperbaiki, maka kalau kita lihat di peringkat firma ataupun perniagaan, maka mereka akan mula yakin untuk melabur ataupun membuat satu orang kata tu perbelanjaan modal lah untuk meningkatkan keupayaan perniagaan mereka. Jadi peranan kerajaan sangat penting dalam buat masa ini, kerana situasi ekonomi luaran, ekonomi global terutamanya, saya kira itu adalah suatu perkara yang di luar kawal sebenarnya. Dan di sinilah peranan pihak kerajaan untuk menunjukkan komitmen yang jelas untuk merangsang ekonomi negara.
Bercakap mengenai peranan kerajaan yang perlu kita tekankan baru-baru ini, iaitu antara acara rombakan kabinet, kita tahu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dilantik sebagai Menteri Kewangan 2 susulan rombakan kabinet. Beliau adalah bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Jadi bergerak ke hadapan, bagaimana untuk kita melihat antara ahli teknokrat profesional ini dalam merintis perspektif baru dalam mengurus dan pelaksanaan fiskal negara ini, Doktor?
Okey. Kalau kita lihat dari segi keyakinan pelabur, dia agak bercampur-campur ya, Nina. Pertamanya, kalau kita melihat angka pelaburan asing yang masuk di negara kita ataupun approved investment tu, dia meningkat sekitar lebih 6% dalam tempoh 9 bulan yang pertama. Namun dari segi pelabur portfolio, dari segi pasaran saham, dari segi pasaran bond, dari segi keyakinan itu agak kurang. Kerana mereka ini, bila mereka melabur, of course dia orang punya horizon pelaburan tu agak pendek, dan isu berkait rapat tentang keyakinan pelabur tu sangat penting. Dan di sini saya rasa peranan perlantikan Menteri Kewangan yang baru daripada ataupun mantan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP itu sangat orang kata tu menepati aspirasi bagaimana kerajaan cuba untuk meningkatkan keyakinan para pelabur portfolio terutamanya. Kerana saya percaya Datuk Seri Amir begitu memahami apa yang dimahukan oleh peserta para pelabur pasaran modal. Sebagai contoh, kalau kita lihat milikan asing dalam Malaysian Government Securities masih dalam keadaan yang rendah, iaitu sekitar 35% setakat bulan November. Namun kalau kita lihat angka ini berbanding tahun 2016, dia berlega sekitar 51%. Jadi dari sudut keyakinan para pelabur dalam sektor ataupun industri fixed income ni, terdapat orang kata tu kegusaran tentang bagaimana kerajaan mentadbir dasar fiskal mereka. Dan kerajaan ataupun parlimen telah pun meluluskan rang undang-undang berkait rapat tentang Public Finance dan Fiscal Responsibility Act. Dan saya percaya dengan pelantikan Datuk Seri Amir ini, maka akta ini akan dapat dilaksanakan dengan secara efektif dan menghasilkan ataupun mencapai sasaran yang telah termaktub dalam akta tersebut. Dan sekaligus orang kata tu dapat mengembalikan keyakinan para pelabur portfolio yang sentiasa melihat peluang bagaimana mereka mahu masuk dan melabur di negara kita ini.
Bercakap mengenai dasar fiskal, sudah tentu kita nak lihat juga kepada iaitu sektor ataupun lanskap kewangan negara, di mana kalau kita mahu lihat sepanjang tahun ini, bagaimanakah analisis mengenai prestasi ringgit terutamanya untuk tahun ini? Apakah antara faktor-faktor yang dianggap berperanan penting dalam penentuan nilai ringgit?
Kalau kita, berdasarkan kajian saya, memang kalau kita lihat pergerakan nilai ringgit ini berbanding US dollar, memang sumbangan oleh dolar Amerika Syarikat itu sangat-sangat prominent lah. Namun sumbangan US dolar Amerika Syarikat ni adalah di luar kawalan kita. Dan peringkat seterusnya saya melihat ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi mata wang ringgit kita. Antaranya seperti saya sebutkan tadi, penyertaan para pelabur asing portfolio di dalam negara kita, baik di peringkat equity, baik di peringkat orang kata tu pasaran bond. Jadi maksudnya di sini, apabila terdapat suatu hubungan hubung kait yang langsung, bermaksud mengurus keyakinan para pelabur portfolio juga penting dalam aspek pengurusan nilai mata wang ringgit, kerana mereka ini akan melihat seperti saya sebutkan tadi, menilai apakah peluang yang ada di Malaysia. Kalau mereka dapati terdapat peluang yang bagus dan komitmen yang jelas dari segi konsolidasi fiskal dan sebagainya, sudah pasti mereka akan masuk dan membeli aset-aset di Malaysia ini. Dan apabila berlaku transaksi tersebut, maka nilai ringgit itu akan dapat dinaikkan akibat daripada permintaan daripada para pelabur asing. Jadi di sini saya rasa peranan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kedudukan kewangan dan seterusnya mendapat kesan orang kata tu result yang jelas, seperti dapatnya orang kata tu mengurangkan dasar apa ni fiskal, deficit fiskal tersebut, maka saya kira nilai ringgit itu dapat diperbaiki. Itu dari segi pelaburan portfolio lah. Namun ada berbagai lagi aspek yang perlu dilihat jugalah, Nina, dari segi macam mana kita memperbaiki mata wang ringgit ini.
Baik, itu adalah antara aspek atau tumpuan yang perlu kita beri perhatian juga bergerak ke hadapan, walaupun situasi negara boleh dikatakan mencabar dan kita dapat, namun kita dapat saksikan banyak, iaitu antara sorotan ataupun pencapaian ekonomi menunjukkan peningkatan momentum yang positif dengan kadar pengangguran yang menurun, kadar tenaga kerja meningkat, terutama juga dengan kadar OPI kita pun sudah menurun dan kekal pada peratusan yang ditetapkan, termasuk juga dengan kadar inflasi kita, doktor. Jadi untuk kita lihat mengenai kadar inflasi kita ini adalah antara perkara penting apabila kita bercakap mengenai ekonomi negara. Dan tahun hadapan, beberapa langkah subsidi bersasar akan dilaksanakan kerajaan, malah projek rintis gaji progresif juga akan dilaksanakan. Jadi adakah ini dilihat akan memberi pengaruh ataupun kita boleh cakap impak yang besar kepada kadar inflasi kita?
Ini amat bergantung kepada kuantum pelarasan di dalam subsidi tersebut. Saya percaya sebarang bentuk pelarasan dalam subsidi minyak terutamanya akan berlaku dalam keadaan yang beransur-ansur. Tapi dari segi impaknya memang sangat signifikan lah. Contoh kalau kita melihat sumbangan ataupun pemberat minyak ataupun minyak petrol di dalam basket ataupun bakul indeks harga pengguna semuanya besar, iaitu sekitar secara keseluruhan dalam sekitar 14%. Tapi kalau minyak sahaja, tak salah saya, kalau RON 95 tu dalam sekitar 7.5%. Jadi sebarang bentuk perubahan dalam RON 95 memang akan ada kesannya kepada inflasi. Namun di sinilah peranan komunikasi kerajaan itu perlu diperkasakan, kerana sebarang bentuk perubahan akan ada timbal baliknya, akan ada apa yang dikatakan sebagai trade-off ataupun kesan sampingan yang perlu kita hadapi bersama. Kalau tidak, macam mana kerajaan memperbaikikan kewangan mereka pada masa saya untuk mengekalkan harga minyak tu rendah sahaja, itu suatu expectation ataupun jangkaan yang tidak realistik lah. Jadi maksud saya itu, kerajaan perlu orang kata tu bijak dalam merencana bagaimana mereka mahu menyalurkan maklumat kepada rakyat tentang kenapa langkah ini dilaksanakan dan apakah kesan yang bakal kita alami, dan apakah langkah kerajaan dalam meminimalkan kesan kepada rakyat akibat dari perubahan dasar tersebut. Telah disebutkan dalam Belanjawan Negara baru-baru ini bahawa peruntukan sumbangan tunai rahmat akan dinaikkan daripada 8 bilion kepada 10 bilion. Itu sebenarnya merupakan langkah kerajaan untuk meminimalkan kesan kepada rakyat sekiranya berlaku orang kata tu perubahan dalam subsidi tersebut. Jadi aspek komunikasi saya percaya perlu diperbaiki supaya terdapatnya suatu bentuk sokongan atau buy-in kepada seluruh peringkat masyarakat di Malaysia ini.
Baik, itu adalah antara aspek yang kita boleh teliti daripada segi inflasi juga. Kita mahu lihat juga daripada segi prestasi pasaran saham kita, Doktor. Untuk kita lihat apakah antara faktor-faktor yang mungkin akan mewarnai pasaran saham pada tahun 2024 ini. Bagaimana, Doktor?
Okay. Kalau kita melihat penilaian dalam FBM KLCI, sebenarnya penilaian atau valuation FBM KLCI ini berada dalam keadaan yang murah ataupun kalau kita kaji dari segi price to earning ratio tu, PE ratio tu sangat-sangat rendah, iaitu sekitar 15 kali ataupun 15 times berbanding kalau purata sekitar 17 kali lah ataupun 17 times. Ini bererti nilainya tu rendah ataupun mempunyai suatu potensi untuk naik. Berdasarkan saya punya jangkaan, kalau katakanlah PE ratio ni dapat ditingkatkan kepada 17 kali ataupun 17 times, indeks FBM KLCI boleh mencecah sekitar 1,650 mata pada tahun hadapan lah sekiranya itu berlaku. So maksudnya potensi untuk KLCI untuk naik tu memang ada kerana potensi-potensi syarikat yang tersenarai untuk mencatatkan suatu bentuk keuntungan yang baik juga masih lagi jelas. Contoh kalau kita melihat sektor-sektor berkait rapat tentang teknologi, saya kira teknologi ni banyak orang kata tu pengaruhnya kepada ekonomi negara, dan jangkaan jualan semiconductor di peringkat global juga dijangka akan naik dua digit pada tahun hadapan. Dan sudah pasti sektor berkait rapat tentang teknologi juga akan memberi kesan, dan juga sektor berkait rapat tentang pembinaan yang mana pihak kerajaan telah pun memperuntukkan suatu perbelanjaan pembangunan yang besar iaitu sekitar 90 bilion, sudah pasti akan ada kesan rantaian kepada sektor tersebut. Selain itu juga sektor-sektor berkait rapat tentang tenaga boleh perbaharui dan sebagainya. Jadi potensi untuk indeks KLCI untuk naik lebih tinggi lagi pada tahun hadapan semuanya. Tapi seperti saya katakan tadilah, bagaimana kerajaan untuk meletakkan naratif yang akan orang kata mewujudkan suatu keyakinan, mewujudkan suatu minat bilion, itu juga penting supaya para pelabur asing nampak akan potensi itu akan dapat direalisasikan pada tahun 2024 nanti.
Jadi apakah antara aspek ataupun iaitu tumpuan utama yang perlu kita beri selain sektor-sektor untuk sektor untuk kita teliti ni, antara sektor yang perlu diberi perhatian oleh pelabur untuk tahun 2024 selain daripada sektor-sektor yang telah dikongsikan oleh doktor sebentar tadi?
Selain pada sektor yang saya sebutkan tadi tu, saya kira berkait rapat tentang saya nampak sektor sarung tangan getah juga mempunyai suatu potensi juga sebenarnya, Nina. Kerana tempoh 2 tahun 3 tahun yang lepas ni sememangnya banyak kapasiti pengeluaran yang telah terbazir lah, dan ini menyebabkan terdapatnya suatu lambakan inventory sarung tangan getah di pasaran. Namun keadaan itu telah pun beransur pulih dan ini akan kata tu mula mencapai suatu bentuk yang dapat dinormalisekan, dan banyak peserta pasaran dalam sarung tangan getah ini telah pun mengautomasikan operasi mereka. Sudah pasti mereka akan mencapai suatu bentuk kecekapan dalam operasi mereka. Jadi potensi untuk syarikat-syarikat berkait rapat tentang sarung tangan getah juga saya nampak berupaya dalam menarik perhatian para pelabur pada masa akan datang. Jadi mungkin sarung tangan getah adalah antara satu sektor yang juga boleh orang kata tu menjadi suatu consideration di kalangan pelabur asing nanti.
Melihat kepada faktor luaran yang doktor kongsikan pada awal ni, antara faktor utama yang kita boleh cakap beri impak kepada ekonomi negara, jadi melihat kepada faktor luaran ketika ini, faktor semasa, ekonomi China dijangka tumbuh lebih sederhana, dan banyak iaitu unjuran-unjuran daripada badan dunia menyatakan iaitu ekonomi Amerika Syarikat akan mengalami kemelesetan. Jadi apa persediaan yang perlu dilakukan oleh Malaysia?
Di sini peranan, contoh kalau kita lihat pihak Bank Negara Malaysia, telah pun menaikkan OPR daripada 1.75% ke paras 3%. Jadi saya kira itu suatu tindakan, antara tindakan yang positif yang diambil oleh pihak bank negara sebelum ini, kerana tindakan tersebut selain untuk memperbaiki situasi berkait rapat tentang inflasi, selain itu juga ia maksudnya dia membina ruang dasar monetary bagi pihak bank negara untuk bertindak pada masa akan datang. Jadi kebiasaannya dasar moneter ini dianggap sebagai first line of defense lah, dan sekiranya berlakulah kelembapan ekonomi di Amerika Syarikat sehingga membawa ke paras ke Malaysia dan sebagainya, dan kesan ekonomi Amerika Syarikat tu mula dirasai secara signifikan di negara kita, saya percaya pihak bank negara akan mengambil langkah untuk orang kata tu memastikan ekonomi itu dapat dibantu melalui pengurangan OPR sekiranya terdapat keperluan untuk berbuat demikian. Jadi itu antara perkara yang boleh dilaksanakan. Selain pada itu, dari segi dasar fiskal ni saya nampak agak orang kata tu ada terdapat sedikit kekangan, tapi kalau kita lihat unjuran yang dibuat iaitu dasar fiskal ataupun fiskal defisit pada tahun hadapan sekitar 4.3%, maksudnya secara umumnya dasar fiskal tu masih lagi dalam jajaran expansionary fiscal policy. So maksudnya perbelanjaan tu akan membantu dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi negara pada tahun hadapan.
Baik, kalau daripada segi ekspor dan import, kalau kita teliti doktor, iaitu ekspor kita tidak memberangsangkan iaitu pada tahun ini. Jadi apakah antara langkah-langkah ataupun kita boleh cakap kerjasama di peringkat antarabangsa yang boleh kita lakukan untuk memperkasakan lagi iaitu perdagangan luar negeri?
Yalah, isu berkait rapat tentang ekspor ni kalau tahun ini saya kira selain daripada kelembapan ekonomi negara tu juga ataupun ekonomi global, faktor base yang tinggi pada tahun 2022 juga memainkan peranan. Jadi bergerak ke hadapan, apa yang perlu dilakukan, saya kira mungkin dari segi macam mana bilateral trade tu ataupun free trade agreement tu mungkin dapat diperkasakan lagi, dapat digalakkan lagi supaya akan banyak lagi hubungan dua hala yang lebih rapat di kalangan negara-negara serantau untuk mewujudkan suatu permintaan yang orang kata tu lebih sihat lagi lah. Dan kita sedia maklum juga beberapa orang kata tu pelabur asing mula ataupun dari segi FDI mula mencari-cari untuk melabur di negara kita juga, itu boleh membantu dalam meningkatkan perdagangan antarabangsa pada akan datang. Jadi saya kira menjalinkan hubungan yang baik di peringkat negara serantau merupakan strategi yang perlu sentiasa dilaksanakan supaya aliran perdagangan antarabangsa itu dapat diteruskan dalam keadaan yang sihat meskipun ekonomi global menghadapi masalah dari segi kemungkinan-kemungkinan seperti kemolesan ekonomi global di Amerika Syarikat dan China dan sebagainya.
Doktor, kalau kita tahu juga bercakap mengenai iaitu pertumbuhan ekonomi Malaysia yang diunjurkan oleh Ramrentings untuk berkembang 4.5% hingga 5.5% pada 2024. Adakah ia mampu tercapai dan apakah faktor-faktor yang mendorong kepada ramalan ini?
Saya melihat dua enjin pertumbuhan ini akan main peranan utamalah, iaitu permintaan domestik dan juga permintaan luaran. Namun permintaan domestik merupakan enjin yang lebih prominent dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya dari sudut perbelanjaan kerajaan lah. Dari segi perbelanjaan di kalangan pengguna, saya rasa masih lagi dalam keadaan yang sihat, namun trennya lebih orang kata tu ataupun moodnya lebih berhati-hati disebabkan kegusaran terhadap isu berkait rapat tentang kos sara hidup dan juga keperluan untuk orang kata tu mungkin melihat semula balik belanjawan peribadi mereka, dan ini akan orang kata tu memberi kesan kepada momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun hadapan. Jadi di sini peranan kerajaan sangat-sangat penting untuk mewujudkan suatu bentuk keyakinan kepada di peringkat isi rumah dan juga di peringkat perniagaan, dan di segi faktor luaran pula, sektor-sektor utama seperti berkait rapat tentang semiconductor, saya kira dilihat berpotensi untuk menerajui pertumbuhan yang lebih positif disebabkan jangkaan yang lebih positif pada tahun hadapan berkenaan dengan jualan di peringkat global ataupun global semiconductor sales yang dijangka akan mencatat ke paras 13% pada tahun hadapan berbanding unjuran sebelum ini ada 11%. Itu suatu unjuran yang saya kira boleh memberi manfaat kepada sektor ekspor di negara kita.
Doktor, kalau kita lihat iaitu antara laporan daripada Dawson iaitu tabungan negara kasar TNK mencatat peningkatan 19.1% tahun ke tahun kepada RM402.6 bilion pada tahun 2021 berbanding RM337.9 bilion pada tahun sebelumnya. Dan menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzeh Mahidin berkata dari segi institusi sektor perbadanan bukan kewangan mencatatkan tabungan kasar tertinggi dengan RM283.3 bilion atau bahagian 70.4%. Jadi bagaimana pandangan doktor mengenai perkara ini?
Okey, angka simpanan ataupun tabungan ini menunjukkan ekonomi negara mempunyai suatu bentuk kecairan yang tinggi. Dan kecairan ini amat penting untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara. Dan di sini peranan pasaran modal dan juga pasaran ataupun institusi perbankan untuk menyalurkan tabungan tersebut untuk dijanakan dalam bentuk kata tu yang lebih produktif melalui aktiviti perniagaan lah. Jadi angka tersebut melambangkan bahawa ekonomi negara mempunyai sumber yang cukup, melebihi mencukupi untuk orang kata tu menampung aktiviti-aktiviti ekonomi yang boleh dilangsungkan. Jadi di sinilah seperti saya sebutkan pada awal tadi, peranan kerajaan untuk mewujudkan suatu bentuk keyakinan dalam sektor perniagaan, dan bila ada wujud orang kata tu keyakinan dan juga naratif pembangunan yang lebih jelas, maka dia akan merancakkan permintaan terhadap untuk orang kata tu pelaburan, dan di sini mungkin akan berlakulah orang kata tu pertumbuhan dalam pinjaman, permintaan untuk menerbitkan IPO, penerbitan sukuk, penerbitan bond yang mana tabungan tersebut akan disalurkan kepada sektor perniagaan untuk mereka menjalankan perniagaan dan sekaligus akan mewujudkan suatu bentuk aktiviti ekonomi yang lebih aktif dan akan menjana orang kata tu laba kepada ekonomi dari segi orang kata tu pengwujudan pekerjaan dan income ataupun pendapatan bagi rakyat. Dan di sinilah maksudnya angka tabungan tersebut menunjukkan sumber ataupun potensi negara untuk bertumbuh lebih baik sememangnya memang ada dengan berdasarkan angka yang telah disebutkan tadi.
Okey, baik Dr. Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia yang sebelum ini hanya menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai contoh model pembangunan ekonomi, kini turut berminat untuk belajar dari China. Jadi apa yang kita boleh cakap kriteria-kriteria yang boleh diterapkan dalam acuan untuk ekonomi Malaysia?
Kita sedia maklum bahawa ekonomi China merupakan sebuah ekonomi yang besar dan mempunyai kata tu kuasa dalam menentukan hala tuju ekonomi global, dan pasaran dalaman mereka juga besar, dan tingkat teknologi mereka juga agak tinggi dan telah terbukti dalam dalam sektor seperti komunikasi dan juga teknologi lah, yang mana kalau kita dapat orang kata tu bekerjasama dengan mereka, sudah pasti akan kita mungkin akan dapat manfaat dari sudut berpindah teknologi. Jadi saya percaya sebarang bentuk usaha sama, sebarang bentuk kerjasama yang bakal dilaksanakan, ia perlu dilaksanakan dalam kerangka yang mana ia akan memanfaatkan kedua-dua belah pihak. Dan di peringkat semasa ini, saya melihat terdapatnya trend ataupun kita panggil dia geo-economic fragmentation, maksudnya ekonomi itu mula berpecah seperti yang disebut oleh pihak IMF sendiri ya. Jadi sebenarnya perkara ini agak negatif, dan kalau katakanlah dapat dikekang dan memperbanyakkan lagi kerjasama-kerjasama yang boleh menggalakkan lagi aktiviti globalisation, sudah pasti ia akan memberi banyak manfaat kepada ekonomi di serantau termasuk Malaysia juga. Namun saya percaya tumpuan patut diberi kepada bagaimana hubungan tersebut akan memanfaatkan kedua pihak, terutamanya dari segi pembinaan kapasiti di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya bagaimana sektor seperti MSME dapat diintegrasikan dalam ekonomi global dan dapat orang kata itu meningkatkan aktiviti nilai tambah dalam perniagaan mereka. Jadi saya percaya strategi untuk mempelbagaikan partner ataupun rakan kongsi, saya percaya itu adalah satu keputusan yang tepat untuk dilaksanakan.
Baik doktor, kita tahu untuk masuk tahun 2024 untuk kita anggarkan sepanjang tahun ramalan untuk tahun 2024 mungkin masih dikatakan terlalu awal ataupun masih terlalu sedikit untuk kita kupas lebih mendalam mengenai tahun hadapan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit pada awal mungkin suku pertama 2024 mengambil kira antara cabaran yang akan dihadapi Malaysia dan bagaimanakah Malaysia menjangkakan pertubuhan yang dapat kita lakukan untuk suku pertama 2024.
Suku pertama saya percaya kalau di peringkat global ni pasaran akan memantau keputusan oleh pihak Federal Reserve yang mana pada bulan Januari ini mula orang kata tu bermesyuarat untuk menentukan kadar faedah mereka. Jadi para peserta pasaran akan mula melihat apakah naratif yang cuba dibawa pada tahun hadapan, adakah masih lagi mengekalkan mood untuk mengubah arah kepada untuk mengurangkan kadar faedah. Jadi ini yang akan dipantau kerana ini akan menentukan hala tuju pergerakan pasaran modal lah. Kedua yang sudah pasti adalah bagaimana pihak kerajaan melaksanakan reformasi ekonomi, terutamanya berkait rapat tentang subsidi minyak, diesel dan juga diesel lah yang terutamanya, bagaimana ianya dilaksanakan, apakah kesan yang bakal kita hadapi akibat dari perubahan tersebut. Jadi ini merupakan dua perkara saya lihat yang agak penting yang mungkin akan mencorak bagaimana ekonomi pada suku pertama akan bergerak nanti.
Sudah tentu harapan dan jangkaan yang tinggi bergerak ke hadapan apabila kita bercakap mengenai aspek ekonomi kita. Namun banyak perkara ataupun aspek yang perlu kita pantau dan teliti agar setiap perancangan dan pelaksanaan untuk membangunkan pembangunan ekonomi negara dapat dicapai. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Mohd Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.